«Радио Свобода» вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максим Жбанков, а напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеи зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Звернем увагу на черговую стужку голливудского гуру Оливера Стоуна. Вядомы змагар з капіталізмом праз 23 гады зняў працяг свайго фільму «Уолл-стрыт». Новае кіно завецца «Уолл-стрыт. Грошы не спяць». У лепшых традыцыях сацыяльнай крытыкі яно распавядае пра злачынства фінансавых спекулянтаў.
Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading.
That name doesn't mean anything anymore.
If it weren't for people who took risks, where would we be in this world?
Might want to wipe some of the drool off your face.
Стоуна натхніў да працы нядаўній фінансавы крызіс. Ягоная стужка тлумачыць гледачам, што жыццё ў крэдыт – гэта дрэнна, а пазыкі варта аддаваць. Але гэты курс эканомікі для пачаткоўцаў быў бы не варты нашай увагі без шыкоўнай акторскай каманды. Слабых выканаўцаў тут проста няма. І першы сярод роўных – сівы харызматык Майкл Даглас.
Someone reminded me, I once said, greed is good. Now it seems it's legal.
How much money you make, Mr. Gekko, you'll never be rich.
Не варта чакаць ад новага Уолл-стрыту цудаў. Рэжысэр Стоун працуе надзвычай прафесійна, але чыста па-галівудску. У ягоных руках праблемны сюжэт ператвараецца ў смачную буйнабюджэтную меладраму. А непазбежны гэпі-энд дазваляе паверыць у лепшае заўтра. Прынамсі, для самога Стоуна і ягоных паплечнікаў. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Нарэшце мы атрымалі дэбютны дыск музычнага праекту «Унескладовае». Былы гітарыст Джэй Морс Раман Арлоў сам напісаў усе песні, а заспяваць запрасіў абраных вакалістаў айчыннай сцэны. Такім чынам, да Арлова ягонага хаўрусніка Вадзіма Марголіна далучыліся Александр Памідору, Алег Хаменка, Яўген Чалышаў, Владзімір Пугаш, Руся і нават Аляксей Хлястоў.
Назвы новыя вуліцаў і газет. И твои новые имены. Я уже ведаю этот сюжет. У им с тобой мы были знакомы.
Арлоў імкнецца зрабіць свой праект цікавым для расійскага рынку. Ён сцвярджае, што «Унескладовае» – гэта новая якасць айчыннага поп-прадукту. І яе можна нармальна прадаць у Маскву. Тут маем адразу два пытанні. Першае – што ў гэтай музыцы прынцыпова новага? І другое – навошта так кампантана імкнуцца ў Маскву? Тым больш, што раней ніхто з новай суполкі вышэй за другасныя маскоўскія клубы не прабіваўся.
Кожны з нас знойдзе адказ свой. Чакана будзе так, старыцца позна альбо рана. Успамін там, дзе заўсёды уверх фантаны. Я буду толькі тваім. Я так боюся рассказать тебе, коли.
«Унескладовае» – чарговая спроба беларускай інтравенцыі ў расійскі шоу-біз. Але робіцца гэта неяк дзіўнавата. Бо першы трэк дыску, запісаны ўвогуле па-ангельску, а калі раптам прыбраць беларускія словы, застанецца звычайны гітарны гук, якога ў Расіі хапае і без нас. Выязджаць на адной экзатычнай мове проста недарэчна. А акрамя яе, новая музычная антрэпрыза пакуль мае на продаж зусім не шмат. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 9 год таму чалавецтва развіталася з Кенам Кізі, адметным літаратарам і культурпартызанам. Кізі на початку 60-х трапив у епіцентр контркультурного руху і пройшов про все махчимые і немахчимые спокуси тих часов. Ён професійно займався дегустацією наркоти, жив у хіповській комуні, ладив хепінги, не одночі трапляв за крати. А ще Кізі писав видатні книжки.
She's riding on the air so easy in the sky. Lord, look at me, yeah. I'm rooted like a tree.
Найлепший створив Кізі класичний нонконформістський роман «Польот над гніздом зязюль». Драматичний розповідь про лікарню для іншодумців навчив ментальному супротиву мільйони читачів по усім світі. А коли у 75-му роман екранізував чешський мігрант Мілош Форман, Кен Кізі кінчатково перетворився у ікону вольного мислення. Натурально, при творчій допомозі невірогодного Джека Ніколсона. When the truth is found to be Кізі, до речі, як і раніше, читають по-розному. Мені навіть довелося бачити дивну афішу спектакля поводлю «Польоту над гніздом». Там нахабно було позначено іронічна історія. Однак справжня іронія лісу зовсім іншим. Састарели хіпани, яких поспіли поховати ще при житті, дагетель живуть і впливають на наш супольний розум. Свою гульню яни проіграли і усе рівно перемогли. Ось і все на сьогодні. З вами був Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвалях Радіо Свобода.